같이 habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha oktoobarna waa afar sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa si wada jir idin kugu soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan tirada qaxootiga soomaalida oo doonaya inay waddankooda dib ugu noqdaan oo la sheegayo inay korodhay.
heshiiskaas wuxuu siinayaa qol walba mas-uuliyad baa saaran dowladda kenya. mas-uuliyadda saaran waxa weeye in aanan qasbin dadka soomaaliyana waxaa saaran dadkii in dib waddankii loo ogolaado kusoo noqdaan oo dibdejin loo sameeyo, bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ee kenya.
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan ruushiya iyo maraykanka oo isweydaarsanaya hadallo kulkulul kadib markii maraykanka uu joojiyey wadahadalladii ku saabsanaa xabad joojinta. maxaa loo fasiran karaa tallaabada maraykanka uu qaaday?
ka bixitaankana ama inuu mar dambe ruushka kala hadlo waxaa keentay markii ay heshiis bishiis ayn soo dhaafnay ee august 30-keedii ay heshiis wada galeen isaga iyo dowladda ruushku oo ay ku heshiiyeen in dagaalkan ee dhinaca diblomaasiyadda lagu dhammeeyo. laakiin taa cakiskeega dowladda ruushku ay duqayn horle uu weyn ka bilowday deegaanka aleebo la yidhaahdo oo diyaarada ay ku duqaysay oo dhaawac weyn iyo dhibaatooyin waaweyn oo dhimasho ah iyo burbur ma keenay.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ka ololeynaya gobolka galbeedka waddanka ku yaalla ee Mareykanka ee Arizona, halka musharaxa dimuqraadiga ee Hillary Clinton ah oo taageerayaasheedu ay kula kulmayso gobolka Pennsylvania. hase yeeshee waxa ay diiradda saaran tahay gobolka Virginia oo ay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenadooda ay dood ku dhex marayso habeenkan caawa xilliga Washington. kulankan dooda oo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga Mike Pence iyo kan dimuqraadiga Tim Kaine ayaa imaanaya maalmo uun ka hor kulanka kale ee aragga labaad ee dooda musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump oo la filayo inay iyaduna dhacdo 9-ka bishan Oktoobar aynu ku guda jirno. labada musharax ayaa maalmahan dhaleeceyn hawada isu marinayay.
qof isuumidami ayaa waqooyiga dalkaasi Syria wuxuu ku dilo ugu yaraan 20 qof kadib weerar lagu qaaday xaflad aroos isniintii shalay. qaraha ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yidhaahdo Hasake oo inta badan ay gacanta ay ku hayaan ciidamada Kurdiyiinta, inkastoo meelo kooban ay ka joogaan ciidamada Syria. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, hase yeeshee ururka ISIS ayaa marar badan waxa uu bartilmaameystay Kurdiyiinta. bishii August mintidiinta ISIS ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos bariga Turkiga oo ku dhow xaadka Syria. qaraxaasi ka dhacay magaalada la yidhaahdo Gaziantep ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay xilligaasi in qofka isqarxiyey uu ahaa wiil da-diisa aanay ka weyneyn 14 sano.
in ka badan 12,000 oo boliis Turkish ah oo 2,500 ka midan ay yihiin saraakiil sarsare ayaa shaqada laga joojiyey maanta, iyadoo lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin wadaadka Fatxullah Gulen oo lagu eedeenayo inuu ku lug lahaa afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi Turkiga. shaqa joojinta ayaa timid maalmo un kadib markii dowladda Turkigu ay ku dhawaaqday in 3 bilood oo dheeraad ah ay ku kordhinayso xaaladda degdega ah ee waddanka saaran. xaalada degdega ah ayaa turkiga lagu soo rogay waxyar kadib markii afgembiga uu dhicisoobay, si taasi ay dowladda turkigu ugu ogolaato inay gacan biraha ku qabato dad la tuhunsan yahay. Wixii markaa ka dambeeyey, qiyaastii 100,000 oo military police, garsooriyaal iyo shaqaale kale oo dhinaca waxbarashada ayaa shaqada laga ceyriyey, waxaana sidoo kale la xiray in ka badan 30,000 oo goobood.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa waxay sheegtay in 70,000 oo ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada Dhadhaab ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Waa tiradii ugu badnayd ee qaxooti oo la sheego in ay ku noqonayaan Soomaaliya xilli weli ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin in dalkaasi aanu haysanin nolosha aasaasiga ah marka ay dib ugu laabtaan Soomaaliya. haddaba wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwiil ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi Jamaal Maxamed Xasan, wuxuuna weydiiyey waxa uu kala socdo dadkaasi dib ugu noqonaya Soomaaliya iskud.
Ridwaan, mahadsan tahay intaad sheegtay. Dad badan oo Soomaaliya oo ku jira xerada qaxootiga Dhadhaab ayaa isqoray oo sheegay inay waddankooda rabaan inay ku noqdaan. Taas waxaa keenay bishii May saad la socotid dowladda Kenya waxay ku dhawaaqday inay xerada xirayso. Dabeedna wadahadallo ayaa labada dowladood iyo hay-adda UNHCR-ta wada galeen. wadahadalladii iyo heshiisyadii ayaa waxaa ka soo baxay bal in xerada la tago oo dadka Soomaalida horta la fiiriyo bal qaxootiga meesha ku jira cidday yihiin, Soomaaliya Soomaaliya aan Soomaali ahayn, ciddii diyaara herabta inay isqorto waddankooda ku noqotaana la fiiriyo. Arrimahaasaa keenay dabeed dad badan oo Soomaaliya ayaa processkaas markii la bilaabay sheegay inay rabaan waddankiina ku noqdaan oo tegay hay-adihii meesha joogay oo isqoray oo sheegtay meelaha rabaa inay ku noqdaan. Marka taas ayaa keentay tiradan aad ii sheegaysay 70,000 hadda aad xustay. Marka dad badanna way noqdeen runtii ilaa May dad badan oo Soomaaliya ku noqday waddankii.
Waa gartay safiir, haddii tiradan la eego waxaa la leeyahay 4 qeyb marka guud ahaan xerada dadka ku jiray la dhigo qeyb ka mid ah ayay noqonaysaa. Waa tiro aada u fara badan. Marka ma hubtaa in dadkan aan la qasbin oo iskood ay u laabteen?
waxa weeye heshiiska saddex geesoodka ah ee aan wada galnay Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan, saldhigga waxa uu ah in dadka aan la khasbi karin ay waddankooda ku noqdaan. heshiiskaas wuxuu siinayaa qol walba mas-uuliyad baa saaran. dowladda Kenya mas-uuliyadda saaran waxa weeye in aanay khasbin dadka. soomaaliyana waxaa saaran dadka in dib waddankii loo ogolaa kusoo noqdaan oo dib dejin loo sameeyo, bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ay keento. responsibility-ga saasa ayaa u kala qaybsanay. dadkii dowladda Kenya dadkii intaan ognahay ma qasbin cid notimunati waana la qasbay ma arkin. dowladda Soomaaliyana waddankeena waa soo dhaweyn, dadkii inay soo noqdaan waddankooda kusoo noqdaan waa la soo dhaweyey, waan diyaar ba unahay. bulshada caalamka ayaa arrimihii dhinaca dhaqaalaha ayaa su-aalo ka taagan yihiin iyo packagekii loogu talagalay dadkan in la siiyo noqonaya.
arrimahan hadda aad ka dhawaajisay, haddii aan eegno gaar ahaan arrinta ku saabsan Soomaaliya, dadkan marka ay ku noqdaan wixii ay ku noolaan lahaayeen ama adeegyadii aasaasigaba aan dhahna xataa ma haystaan. Jubbaland arrintan cabasho ayay ka muujinaysaa, gobollada kale Soomaaliyana warar saas oo kale ayaa jira. marka haddiiba caqabadahan ay jiraan, taas micnaheeda soo ma aha in qaxootiga loo kaadiyo oo aan la dedejin inta laga helayo waxyaabihii ay ballan qaadeen bulshada caalamka ee dadkan dib loogu dejin lahaa Soomaaliya?
saanada kuu sheegay, dadka dad la qasbay cid la qasbay ma jirto. dadkii ikhtiyaarkooda iyagaas qoray iyagaa noqonaya. arrinta Jubbaland waxa weeye Jubbaland meesha ugu badan ee qaxootiga xeryaha jooga ka yimaadeen wey. ujeedada markii qoraalkii ka soo baxay Jubbaland ee arrintan ku saabsan ma ahayn inay diidan yihiin dadku inay soo noqdaan. dadku inay iyagaa albaabada oo furay, iyagaa soo dhaweeyey, iyagaa dejiyey. laakiin arrinta waxa weeye dadkii marka aad la keeno waddan kusoo noqon, dadka waa in la siiya waxay ku noolaan lahaayeen, meeshay degi lahaayeen, iyo nolosha aasaasiga ahayd. hay-adihii bulshada caalamka iyo international community-ga la rabay inay taageerto Soomaalida si ay dadka soo noqonaya ay ugu diyaariyaan waxyaalihii aasaasiga nolosha ayaan keenin wixii laga rabay. marka Jubbaland arrintan in ay tiraa bal halayar hakiiyo oo qaxootiga intan la keenay waxa la siiyo kuwan soo socda ha loo diyaariyo, fikrad ahaan inay fiicneed baan qabaa. sababta waxa weeye ma ahayn bal inay diidan tahay, laakiin inay iska hubiso bal dadka intaan lagu soo daadin oo la keenin in dadkii wax loo diyaariyay, dadkan soomaalida interestigooda wey iyo dadka soomaalida ay wax hadlayeen ee la keenayo
waayahayleeyihin
bal dadkii waxa loo soo diyaariyay intaan la soo qaadin.
Waa gartay, dabcan dadka soomaalida waa isla ognahay marka Kenya ay joogaan qaxooti weeye, laakiin hadda dalkii ayaa la leeyahay dib ha ugu soo noqdaan. Arrimaha aad ka dhawaajisay caqabadaha way jiraan oo dhaqaalaha bulshada caalamka weli aanay keenin ama aysan ku caawinin dadkan ay qayb ka tahay. Culaysyada ka dhalan kara marka arrintan ma ka warhaysaan, haddii ay tahay abaaraha xilligan lagu guda jiro oo ma aragtay dadkan haddii aanay waxba helin dhibaatooyin ay la kulmi karaan, iyo arrimaha la xiriira xataa mararka qaarkood inay dadka qaarkood u gacangeli karaan kooxaha argagixisada sida Shabaab oo kale?
Runtii hadda saan kuu sheegay waa arrimaha walwalka keenay ayay ka mid tahay in bal dadka intaanay soo bixin loo diyaariyo sahayadooda ay kusoo bixi lahaayeen gudaha markay yimaadaan waxay ku noolaan lahaayeen. Dad badan oo caruur haysta oo iskuulla u dhigtaan ama xarumo caafimaad u helaan ayaa jooga xeryaha. Dadka markay yimaadaan haddii la siiyo waxay ku noolaan lahaayeen meeshay degi lahaayeen. Sanadkaa hore waxyaalihii basic ahaa, asaasiga ahaa ee sida mataqanaa cuntadii ji meeshay shelterkii guryahay degi lahaayeen caruurta dugsiga si loo lacagta laga bixin waxyaalaha haddii laga kabargareeyo sanad koowaad ay si fiican ula qabsadaan wax dhibaata oo ka iman kara hawa yaraatee waa dhici kartaa laakiin way yartahay.
Waayahay
marka loo fiiriyo oon dadku waxba iyagaan la siin la keeno
haddii Soomaaliya iyo Kenya iyo qaramada midoobay ay ku heshiiyeen arintan marar fara badanna shirar caalami ay dhaceen oo lacag loogu yabohay arintan dhadhaab iyo Soomaalida dib ugu noqonaysa dalkoodii, muxuu yahay marka hadda xalka, maxaa la qaban karaa ayay kula tahay?
Heshiiskii waa jira, aan isdhegeysoodka aha waanu ku dhaqmaynaa. Waxa kaliya u baahanahay waxa weeye maadaama aan dadka la khasbayn, maadaama Soomaaliya ogoshaa dadkeeda inay u soo noqdaan, in bulshada caalamku dhaqaalihii ku bixi lahaa ay kaan, hadda waxaan u baahanahay dadkan soo noqday gudaha jooga in dibadejintii iyo sidii wadankoodii u degi lahaayeen iyo meelaha ka yimaadeen uu kala noqon lahaa in laga caawiyo kuwa imaanayaana loo sii diyaariyo. Shir hadda Geneva shirar baa ka socda, maalmahanba shirar baa socday, annaga laftigeyga dhowaana isku soo noqonaa laga yaaba saddex gesood kadib ugulan wada hadallo. Waxaan u baahanahay inay responsibility ay qol walba mas-uuliyadda saaran caddahay Soomaaliya mar walba dadkeeda in loo soo celiyo oo dadkooda si sharaf aan lasoo qasbin iyagoon lasoo xoogin wadankooda loogu soo celiyo diyaar ba u tahay. Dowladda Kenya sidaan heshiis kula galay dadka inaana qasbin ayaana ka rabnaa, bulshada caalamkuna heshiiska qaybta ay ka galeen inay kasoo baxaan ayaa laga rabaa, sababtaha maalinta loo jubbalaan dadkii yimiya badnaa ee la rabay inay macaawinada siiyaan ma gaarsin. Maamulkii culeysa u keentay waxay u keentay in dad fara badan oo Soomaali 10,000 qof waxba haysan hal mar la dulkeenay. Taasaan mar dambe u dhaceen dadkii markay soo socdaan loo sii diyaariyay package-koodii, loo sii diyaariyay waxay ku degi lahaayeen iyo sidii ay bulshadii bulshada Soomaaliyeed walaalahooda ay wadanka ugu soo noqdeen ay si fiican ula noolaan lahaayeen in laga shaqeeyo wey.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi Jamaal Maxamed Xasan, waxa uu warramay wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdi Wali.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan ka quusan xal siyaasadeed in lagu dhameeyo dagaalada ka dhacaya waddanka Siriya. Hadalkan ayaa ka dambeeyey markii ay Washington joojisay wadahadalladii ku saabsanaa xabad joojinta ee ay kula jirtay Ruushka. Mareykanka ayaa taasi sabab uga dhigay taageerada Ruushku uu u fidinayo xukuumadda Bashaar al Asad iyo duqeynta magaalooyinka rayidka iyo diidmada in gurmad la gaarsiiyo. Haddaba maxaa saameyna ee ka iman karta tallaabadani Mareykanku u qaaday? Arrimahaas ayaa waxaa Maxamed Cabdi Sandheere uu kala sheekaystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga kuna sugan magaalada London.
Waa su-aal weyn weeye. Waxaa arrimaha Siriya waxa weeye Mareykanka iyo dalka Ruushkuba muddo dheer ayay ku lug lahaayeen, dalka Sacuudiga isaguna ku lug leh, Turkiga ayaa ku lug leh, Iran baa ku lug leh, waxaa jira ciidamo kale oo xag jiro oo ka dagaalamayo Al-Nusra ay kamid yihiin, Al-Qaida ay kamid yihiin, ISIL ay kamid yihiin. Sidoo kale waxaa jira qolo moderate oo Mareykanku sameeyey ama taageeraba iyaguna ku dhex dagaalamaya. Marka dagaalkaas waa dagaal aad u wajiyo badan. Hadda ka bixitaankana ma inuu mar dambe Ruushka kala hadlo
waxaa keentay markii ay heshiis bishiis soo dhaafnay ee august 30-keedii ay heshiis wada galeen isaga iyo dowladda ruushku oo ay ku heshiiyeen in dagaalkan dhinaca diblomaasiyadda lagu dhameeyo. laakiin taa cakiskeega dowladda ruushku ay duqay in horle uu weyn ka bilowday deegaanka aleebo la yidhaahdo oo diyaarada ay ku duqaysay oo dhaawac weyn iyo dhibaatooyin waaweyn oo dhimasho ah iyo burburba keenay dadkii deegaanada ku keenay ayaa Maraykanku go'aan ku gaaray mar haddii aan dagaalku joogsanayn inuu wada hadal dambe kala galo dalka ruushka. taasaa ka dambeysay sida uu John Kerry maalintii shalay ahayd ee isniinta ahayd uu sheegay Brussels iska sheegay idaacadaha uu sheegay.
waan gartay ma ahayn dhaqanka Maraykanka inuu heshiis la galay oo weliba dhinaca nabadda ka hadlaya uu ka baxo. maxaa ku riixay baad isleedahay?
colaaddu waxay aada uga bilaabantay waxaweye colaaddan waa colaad maaragtay labada dal dhinaca masaalaxa daniga ah ee wadamadu ay isku hayaan inta badan dhinaca dhaqaalaha saameynaya. colaaddan waa colaad istraatiiji ah ama xeeldheeri ah oo dhinaca siyaasadda ah oo labada wadan wadan doonaya inuu soo kaco awooddii adduunyada qaybtiisa uu ku yeesho oo muddo suursanaa oo la baabiyey oo 1991 ay ugu dambeysay saaxad siyaasadeed uu soo galay dib ugu soo noolaanayo waa beyskii ugu dambeeyey ee dalka ruushka ku leeyahay adduunyada lataakiya meesha la yidhaahdo oo uu 23 bilyan oo dollar uu geliyey oo halkaa saldhigyada waaweyn ee dhinaca maaragta maraakiibta iyo diyaaradaha uu ku leeyahay waana meesha ugu dambeysa haddii ruush laga soo xiro aanu dibay dambeysa cagaha aanu u dhigayn siyaasada duno dambe. markaa dagaalka laysku hayo waa ballaaran yahay laakiin Maraykanku danta uu ka leeyahay ugu weyna waxa weeye inaan uu gacanta ku hayo meelaha buqcadaha waaweyn ee dhinaca strategic locationska la yidhaahda ee dagaalka iyo dhaqaalaha adduunkuba aada ka xukumi karto oo ay kamid tahay dalka meelasha bariga dhexe oo ay kamid tahay bariga yurub oo ay kamid tahay bariga fog maaragtay ama faariska wax la yidhahda dhinaca china ayaa agaasa oo militariga ugu badan ee uu Maraykanku joogo. markaa haddii dantiisii masaalixiisi weynaa inuu adduunyada maamulo mar hadduu yahay unipolarka keliya adduunyada maanta maamula wixyaalkaa ka duqaynaya ama dhibaato uga imanayaba waxa uu ka baxayaa mana aha sidaad ugu sheegtay heshiiskii ugu horreeyey ee Maraykan ka baxo ee uu galo ma aha heshiisa fara badan buu kasoo baxay. ciraaq baa kamid ahayd ruushka uu kaga baxay 1991-kii ay ka wada hadleen. waxaa kamid a heshiisada uu ka baxay heshiisadii china uu kala galay dhinaca badda weyn ee badda la yidhaahdo maxuu ahaye china sea la yidhaahdo oo dhowaan uu ka baxay ayaa jira. waxaa jira jijigii weynaa ee dhinaca north korea iyo china ay lahaay iyo jaban ay wada lahaayeen oo Maraykan markii ay korea joojin weyday inay nuclearka enrich karayso ama ay maaragtay kobciso north korea ay joojin weyday ama waqooyiga korea uu isna ka baxay. markaa wixii danta Maraykan ku saabsan ee kasoo horjeeda dhinaca siyaasadaba waa khasab Maraykan inuu ka baxo, taasun baan inta badan dabada ku hayso oo keenay dhibta inuu ka baxo.
waan gartay ruushku isna heshiis kaloo ku saabsan arrimaha platinumkaman waxyaabaha hubka wax gumaada laga sameeyo ayuu ka baxay dhowr bilood ka hor. bal faahfaahinta arrintaa.
ruushka iyo Maraykan waxay ku heshiiyeen platinumka oo ah waxa khatarta u yeela biologically ee dadka lagu sameeyo nuclearka lagu daro hubabka kale ee chemical weapons kale ilaa lagu daro oo dadka aada u gumaada oo ay Maraykan iyo ay aada u haystaan waddanka Maraykanka iyo ruushku ay aada u haystaan iyo wadamada nuclearka le sida Ingiriiska iyo Faransiiska laakiin labada wadan ee kala ugu badan ee ruushka iyo Maraykan ayaa waxay ku heshiiyeen inay khatarta adduunyada si looga yareeyo maadaama uu argagixisan adduunyada kusoo kordhay inaan la iibin hubabka noocan oo kalaa la yareeyo iyaguna ay iska yareeyaan oo ay xugta xadidaan. marka kaas waxaad moodaa inuu Maraykanna sidiisi uu watay inkastoo Maraykan dhowr shar ku dhawaaqay inuu yareynayo ruushka uu watay laakiin ruushku isla shalay buu haddana mar labaad cadeeyey isagoo marka horeba laba bilood ka hor sheegay ayuu haddana mar labaad ku celiyey uu cadeeyey inaanu heshiiska isna uu ka baxay oo hubkii platinumka ama muxuu walaxdaa uu sii kordhinayo uu sii ballaadhinayo ayaabuu isna sheegay oo ujeedadeeda ugu weyna ay tahay inuu danaha ruushka uu leeyahay ku difaaco maadaama NATO ay sii ballaadhanayso oo khatar ruushka uu ku hayo Maraykan inay difaac u bannaan tahay ruushka inuu maanta hub iska burburiyey ha joogtay inuu hub biirsadaay maanta lagu soo gudboon tahay ayaabuu sheegay madaxweyne Putin.
maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga kuna sugan magaalada London ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandeere.
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacantay qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuur maraya agaarka iskuulka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Jaamac Buule Jaamac oo jooga Washington ayaa qaraxaas waxa uu ka wareystay Maxamed Xasan Xambe oo ah hormuudka kulliyadda culunta sayniska ee jaamacadda SIU oo yaqaana mid ka mid ah macalimiinta oo lagu magacaabo Cabdi Weli Xasan Baadi oo gaarigiisa qarax lagu xiray.
Walaal, waa mahadsan tahay Cabdiweli Xasan Baadi. Sidaad maqashayba xaaladiisa maxay tahay qarax la kulmay. Dhaawaciisuna hadda wuxuu u badan yahay labada lugood sida la ii sheegay. Mid kamidana waa la jaray, mid kamidana waxaa ku yaala dhaawac culus oo ilaa dhowr meelood oo jaban ah. Waa jiri karaan dhaawacyo kaleeto intaas ka baxsan, laakiin hadda ilaa intaan hayno waa labadaas lugood oo dhaawaciisu xooggiisu u badan yahay. Familka iyo dadkii meesha iga soo horreeyay sida ay ii sheegeenna waa maxaa la dhihi jiray dhowr kun oo dhiiga lagu shubay ilaa 5 kun ku dhawaad ah, welina dhiigbaxu wadaayo. Waxyaaba hadda ugu daran dhiiggiiyaan weli joogsanaga dhiigbaxu wada.
Marka waad soo aragtay, inkastoo laba jeer tiri sida la ii sheegay, waad soo aragtay xaaladiisa sooma?
Dabcan waa soo arkay, laakiin waa meel aadan wax badan ka arki karin oo buuq. Ehelkiia joogo, dadkii oo dhan wada jooga, meeshii isbitaalkii oo buuq ah. Kor unaan uga jeeday maahane, waxaan hadda anigu indhihii ku arkay maraa, laakiin koraan uga jeeday lugtiis midna go'nayd midna maxaa ladhihi jiray buuqnayd oo aada u dhaawacnay.
Bal waxaad faahfaahin naga yara siisaa, sidee ayay wax u dhaceen? Dhaawaca see ayuu kusoo gaaray Baadi?
Sidaan maqlay wuxuu ku dhaawacmay Baadi qarax lagu xiray baabuurkiis.
Maxamed Xasan Maxamed, waxaad la sheegay inuu macalinka ahaa Baadi jaamacadda aad adiga hormuudka ka tahay, marka bal war faahfaahin naga sii, muxuu jaamacadda ka dhigi jiray?
Walaal, hadda macalinka ma ahayn, laakiin Baadi wuxuu jaamacadda wax ka dhigay, gaar ahaan kuliyaddan aan anigu hormuudka ka ahay labadii sanad sideed ee lasoo dhaafay, wuxuuna ka dhigi jiray maadada horumarinta dhaqaalaha.
Marka waxaa la isweydiin karaa ruux dhigayay maadada horumarinta dhaqaalaha ama macalin jaamacadeeda sababta lagu beegsaday? Maxaad is leedahay Baadi waa lagu beegsaday?
Wallaahi, horta shaqsigu waxaa laga yaabaa inta anagu aan ka ognahay inay jiraan ina kaleeto aynaan ka warhaynin, ama maxaa laihahdaa shaksiyad kaleeto lahaa. Laakiin muddada inaga nala shaqeynaya hadda isma lihin wax xirfadda anigu aan ku aqaano ah la xiriira in dhankeeda ama wax la xiriira inay tahay. Sida aan kuu sheegayna, maxaa laihahdaa maadadaas u dhigaya wuxuu nala shaqeynaya labada sanad sideed ee lasoo dhaafay. Hadda sanad sideedkan kama mid ahayn jaamacadda, mana fahmi karo shaqooyinka kaleeta iyo waxa kaleeta iyo shaksiyadiisa kaleeta waxay ku koobnayd. Keliya una iyo annaga iyo isagu waxaan xiriir ku lahayn oo aan isaga warqabna waxay ahayd maadadaas horumarinta dhaqaalaha uu jaamacadda ka dhigay labadii sanad sideed ee lasoo dhaafay.
Allaha caafiye Cabdiweli Xasan Baadi, marka laga tago, ma jirtaa macalimiin kale oo jaamacadda ama kuliyadda wax ka dhiga ama macalinba ka ah jaamacadaha oo la beegsaday?
Waa jiraan macalimiin jaamacadaha maxaa layihahdaa macalimiinka ahaa oo qaarkoodna siyaaba kala duwan ama u dhinteen ama dhaawacyo usoo gaareen, laakiin inta aan ka warqabno jaamacaddeena maya waa shaqsiga ugu horreeya ee dhaawac noocaasi soo gaaro, gaar ahaan kuliyadda anigu aan wakiilka ka ahay. Inta aan ka warqabo waa shaqsiga ugu horreeya oo sidaas u gaaraan si noocaasi aana loo beegsan.
Marka haddii ay horey u jireen in shaqsiyaad kala duwan la beegsaday, haba yaraatee maxaad is leedahay macalimiinta jaamacadaha iyo jaamacaduhuba way la gudboon yihiin daruufaha noocaan oo kale ah inay wax kaga qabtaan?
Wallaahi, waxaan isleeyahay hadda waxaa suuragal ah ama inaysan ahayn xirfadda macalinnimo waxa maxay ahayto ama dhibku ka yimi ama meel kaleeto, laakiin waxaa suuragal ah in waxyaaba kaleeto ay jiraan oo shaksiyad aynaan anagu ku warqabin. Gaar ahaan Baadi, sida hadda aytaan kuu sheegay, wuxuu ahaa macalin si aan joogto ahayn jaacad ula shaqeynaya, gaar ahaan kuliyadda, oo si aan joogto ahayn macalin uga ahaa muddadaas kooban ayaan kuu sheegay.
Kaasina wuxuu ahaa hormuudka kuliyadda culunta sayniska ee jaamacadda SIU oo ku sugan magaalada Muqdisho. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga.
Halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Markana warbixin ku saabsan nabaadguurka. Nabaadguurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirta, sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay-ada. Waxaana arrinkan ku eegaynaa qayb labaad oo barnaamijyo taxana oo ku saabsan nabaadguurka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
kusoo dhawaada dhegaystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aannu uga hadlayno nabaad guurka, waxaana qaybta labaad aynu ku eegaynaa meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la-eg tahay jaristeeda. Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa si weyn u soo ifbaxayay kooxo ganacsato ah oo ku mashquulay inay dhaqaale ka sameeyaan jarista dhirta, isla markaana dhuxul fara badan u dhoofiya meelo ay u badan yihiin waddamada carabta. waxaana meelaha ugu badan ee dhirtaasi laga jaro v o a uga waramay brofesor cabdicasiis sheekh cabdi oo aqoon u leh cilmiga deegaanka, waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
horta guud ahaan Soomaaliya weliba wixii ka dambeeyey xukuumaddii hore, wixii ka dambeeyey Soomaaliya waxaa kusoo badatay xirfadan ama shaqadan leeyahay dhir jarida. Dhir jarida Soomaaliya waa loo wada dhamaa gobolada Soomaaliya dhan way u wada dhan yihiin, laakiin haddana waa lagu kala darnaa. Markaa ka sheekeynan gobolada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadaa ugu daran meelaha dhirta ku saamoobay ama dhir jaritaanka ku saamoobay ama biyada aad ay ugu saamooday weliba ahaan markaa ka sheekeyna gobolada Baay iyo Bakool iyo gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka. micnaheed waxaa laga wadaa dhirta waxaa loo jaraa si xaddhaafa oo xataa isku dheelitirneyn. marka micnaheeda dhirta la jaraayo iyo dhirta soo baxayso wax isu dhuumaaha. waxaa marka keenay koonfur galbeed Soomaaliya inay ugu darnaato saamooyada dhir jarida. nidaam dhexe ma jiro oo kala hagaayo, nidaam dhexoo kala hago ama nidaam markaas adag oo ka celin karo dadkan ganacsatada dhirka ganacsado aan jirin. gobolladaas waqooyi galbeed iyo waqooyi bari iyo way ka jiraan dhir jarida, laakiin hadda xiliyada dambe waxaa imaada nidaamyada hadda ay samaysteen waxay keeneen in ay markaas si fiican dadkii lagu wacyigeliyo ama loo diidaba guud ahaan loo diido in dhirtii meesha ay ama dhirtii ay jiraan.
dhirta la jaro ayaa ilaa iminka la ogeyn baaxaddeeda marka laga reebo qiyaas ay bixinayaan khuburada la socota cadada geedaha la jaray oo isugu jira dhirta waaweyn iyo kuwa geedmiroodka ah, sida uu tilmaamayo brofesor maxamed axmed kulane oo sheegay inuu in muddo ah u kuurgelayay xaalufinta dhirta iyo deegaanka lagu hayo.
baaxadda haddii aan ka jawaabo su-aashaas, waxaan odhan karaa 40% waa la jaray dhirta. dhirta ay aad dadku u jareen waa dhirtii muhiimka ahayd oo dhirta waaweyn la odhan karo. waxaa aad loo jaray geedka quraca ah ama galoolka Soomaaliya qaar u yaqaano oo mataqaana Soomaaliya aad ugu badnaa oo maanta galoolkii wax yar ay ka dambeeyaan ama quracii wax yar ka dambeeyaan. waxaa la jaray geedo badan oo mareerku ka mid yahay geedihii Soomaali waagi horeeto miraha mataqaana waxay ka mid ahaayeen quudka ay helaan oo mataqaana xoolahooda iyaguba ay manaafacadsadaan. xataa geedii geed miroodkii muhiimka ah oo layska dhexli jiray sannado badan la sugo oo mataqaana cambaha la yidhaahdo uu ka mid yahay, waxaan ogeyn dad intay jareen sariiro iyo armaajoon iyo qalabka guryaha loo isticmaalo ka dhigtay, wuxuuna ahaa geed la xala oo layska dhexlo geedka jicibtaa ka mid a oo geed muhiima ah oo Soomaaliya mataqaana u gaara baa la oran karaa. geedo badan oo mataqaanaa murcudku ka mid yahay baa ka mid a oon la soo koobi karin.
dhinaca kale, Xasan Maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku howlan jarista dhirta ayaa ka warbixinaya meelaha ay iminka dhirta ka jaraan iyo qaabka loo jaro.
shirkada loo jaraa dhahasha waxaa gooyay rag dhallinyaraa oo meelahan laga xamar laga waday ama meesha la geeyey, waxay goyhayaan geedihii goyhayaan, kabacdi garoonay u sameyhayaan, gaari dameer iyo waxbay ku soo xamaalayaan way isugu keenayaan, markaas kabacdiyay shidaayaan, markay madoobeeyaan, markay shidaan ay qaacashaan gudkaa suugtimo ay waxyeelayaan, ay qaboojiyayaan, markay qaboojiyaan waa furayaan, markaas kabacdi baabuuray ku soo rarayaan, markaasa magaalada la keenaa. saasa looga shaqeeyaa.
kooxdiiba mahal geeday isla goynayaan mase nimba geedo aadaya
nimba geedo goosaha shaqo isku male kooxda meela laysla wada digaa oo laga wada cuntaya, laakiin subaxdii marka la shaqo tigayo nin walba masaatii suu qaadaha asaana soo jaraa wixiis. markuu soo jarto asaa isula imaahaya barbaarka dadka shaqaalaha meesha jooga isu keenaya iyo kaa la gubaya asaa qaacsaha, markuu qaacsaday u qabowdo markaas haddana waa loo raraa. wuxuusan qaban karin waa lala qabaha, wuxuu isugu qabsan karo geeda goynta ahna asaa qabsaha.
meelaha ugu muhiimsan ee dhirtaas laga jaraayo waa xagee?
waxaa waaye kudhaa iyo badhaa layidhaa iyo adiga uun intii raaskamboon iyo kudhaa waxay u dhexeen dhulkaas laga jaraa sida badan.
wax lacag oo dhaqaale fiicana ma la siiyaa ragga soo jara marka raashinka iyo laga tago? lacag intee la siiyaa?
kulley marba si waayo dhuxushu siday suuqa ka tahay, hadday dhuxushu qaaltaana lacaga fiicana la siiyaa, hadday dhuxushu aysan saas loo jeclayna lacag badan qof ma siiso.
waa tahay dhirta la jara marka ma dhir qalalanaa ma dhir qoyanaa mase dhir kastaa la jaraa?
dhir qoyanaa la jaraa iyo tii qalalanaa ku anfacaysa wixii uun dhuxul maqan karaa la gooya la jaraa.
marka laga soo tago goysmada faraha badan ee lagu hayo dhirta ku taala goobaha miyiga, ayaa waxa dhanka kale jira in iminka loo soo xusul duubtay geed hoosaadyadii ku yaalay magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay geed talaalka, sida uu qeexayo hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Banaadir
بروفيسور احمد هراوي حسن
محمد سيادة حسستا انه كل جنوان حسسنا اسكدا جيمنكا او ما ارتي بيد اسكدافه مغارده مغارده كدخدودو امر كو بهي شرع كو بهي ان لو تلالو ما ارتي جيدهان ليرا جيد هنديغا او جيد هوسات كليرادو او لغا فايديست حد اي كلفسدود ديباتي دو سو غارتي وخي كو سو غارتي وها لو شيدا نوريو يا ادون اي وها سا لو خيا دغخدا لو جبيا دريقو قاركود واوين هداد مرتيد بانغ وخ جريده اركيشا انت كلنا كم قنتاه ولا جري حافده غلايان كو سو حال كشقيه حافده غوري هورتيسا او كو يال لبا غيد ام سدخ سغيد ولا ليشينا وخا لي غيدانا كا جرينا انت سنوا كوسينا وخا ايمان دونت بري اديق مرك مغاديسا او دخ سو جدا ما اد ايدينسا مسوقيده اد ميل مدخ كو قبسته اد وينيسيد او هوس هوس درادج يعني عارفه اي ايمان دونت هدان هدا ايد البتد مغادو ميل كوبن ولا كنترولي كرا ولا غاري كرا
انت سيينو دغيستيال كو سو كوبينا قيبتي لباد برنامجدي تحانها اها اي انا او هليني نباد غوركا وحانا قيبتي سدحات ما انت بريتا هدي اي بيد ما كو دغيسن دونتان سامينتا جاريستا ديرتا اي نباد غوركا يوكنتو بيادا انت كهر ريسا وحانا ايدي كغتغينا سدا اي نباد غلين
halkaad ugu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad toos ugu dhageysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybii kaarsana idaacaddeena qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Ameerika iyo qaar kala seesheyntaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
مشرح حزب جمهوري دونالد ترامب ايا كارولينا يا غوبلكا غلبيدكا ودنكا كويالاي اريزونا الكا مشرح ديمقراطي هيلري كلينتون اي تاغيريشدو كولك اي كولا هادليسو غوبلكا بنزافينيا حساته waxay dirada saarantahay gobolka virginia oo ay musharaxiinta madaxweyn ku xigeenada ay doodi ku dhixmari doonto caawa xilliga washington kulanka dooda ee musharax dadweyne ayaa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga jamhuuriga mike pence iyo kan dimuqraadiga tim kane ayaa imaanaya maalmo uun ka hor isaragga labaad ee dooda musharaxiinta madaxweynenimada mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump oo mar kale la filayo inay dood yeeshaan 9ka bishan ee ku gudub jirno.
Qof soo mid ah miya ayaa waqooyiga dalkaasi Siriya wuxuu ku dilay ugu yaraan 20 qof kadib markii weerar ah uu ku qaaday xaflad aroos isniintii. Qaraas ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Hasake oo inta badan gacanta ay ku hayaan ciidamada kurdiyiinta inkastoo meelo kooban ay ka joogaan ciidamada Suuriya. Ma jirto ilaa hadda cad sheegata mas'uuliyadda weerarkaasi asagashay ururka ISIS ayaa marar badan waxa uu bartilmaameystay kurdiyiinta. Bishii Oogoost mintidiinta ISIS ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos bariga Turkiga deegaan u dhow xadka Suuriya.
aad wali naga dhigaysanaysan waa VOA dhigaysiyaal markana wadanka Turkiga gacan adag oo ay dawladda kala horjeedo dadkii ku lugta lahaa ama lagu xiriirinayay isku daygii afganbiya dhexsoobay wadanka Turkiga ayaa halis gelinaysa isfahan aan markii horeba xoogganeen oo u dhixiyay xisbiyada ugu waaweyn ee wadanka Turkiga hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo RPP ayaa hadda ku eedeynaya dawladda inay awood xoog ku haysato oo ay halis ku tahay dimuqraadiyadda. Wariyaha VOA da Dorian Chans ayaa warkan ka soo diray Istanbul. Waa kan Sayid Ibrahim Hassan Danduri oo inoo soo jeediya.
Horaantii bishii Agoost ayaa ahayd markii in ka badan 1 million oo ruux ay isugu soo baxeen degmada Yenikapi ee Istanbul. kaasi oo ay kaga soo horjeedeen isku daygii afganbi ee 15kii bishii July dalkaasi ka dhacay. soo baxaasi ayaa waxaa markhaati u ahaa oo uu muujinayay ra'yiga guud ee shacabka ee isku daygaasi afgembi waxaana isoo baxa uu isu keenay axsaab waaweyn dalkaasi ka jirta inkastoo ay jirto kala fogaasho qoto dheer ee siyaasadeed iyadoo dowladda turkiga ay afgembigii fashilmay kadib ay soo rogtay xukun deg deg ah oo lagu xirxiray dad ka badan 30,000 shaqooyinkana looga eryay in ka badan 100,000 ayaa hogaamiyaha xisbiga c h b kamaal kilidarlugu waxa uu koox wariyaala dhowaantan u sheegay in fikirkii guud ay dadka ka qabeen afgembigaasi uu meesha ka baxay
darbeyi fursad bilib rakiblerini tasfiya etmek medyayi susturmak
dowladda waxay uga faa'iidaysanaysaa afgembiga si ay meesha uga saarto dadka ka soo horjeeda muusisada saxaafadda oo ay sharciga ugu tagrafasho una adeegsato inay ku soo qabqabato mucaaradka
kiligdaralugu waxaa tusaale uu u soo qaatay ku-xad gudubka awoodda xukunka deg deg ah ee xariga in ka badan 100 wariye iyadoo khamiistii lasoo dhaafana albaabada loo ooday in ka badan 20 xarumo t v iyo idaacadood oo uu ku jiro khadkii kartuunada caruurta kurdiska inkastoo walaca uu jiro ayaa madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan waxa uu ku dhawaaqay toddobaadkii lasoo dhaafay in xukunka deg deg ah oo lagu waday in uu dhammaado bishan lagu kordhin doono 3 bilood oo kale kilidarlugu ayaa waxa uu ballan qaaday inuu u ololeynayo sidii loo soo afjari lahaa xukunka deg deg ah haddii noqon lahayd baarlamanka iyo maxkamadda dastuuriga katri gorsel ayaa arrimaha siyaasadda wax ka qora waxaana uu sheegay kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed in ay ciirib xumo salkeedu tahay
erdogan
wuxuu haystay fursad laakiin si habboon uma uusan isticmaalin taasina waxay sii tamargelinaysaa kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaanta sii xoogaysanaysa ee dalka tan iyo intii afgembiga
madaxweyne erdogan ayaa wuxuu sheegay in dalka uu ka midaysan yahay dhanka siyaasadda ololaha dowladdana la taageersan yahay xukuumadda ayaa waxay sheegtay in caqabad horle ay kasoo wajahayso sidii ay xidadada ugu rujin lahayd shabakadda taageerayaasha wadaadka maraykanka degan ee futuxullah gulen oo lagu eedeynayo in uu ka dambeeyey ahaana maskaxdii isku daygii afgembi eedeyntaasi oo gulen uu beeniyey kiligdarlugu ayaa waxa uu ka digay in xisbigiisa laga yaabo in la bartilmaameysto
bir kanun hukmunde kararnameyle istediyi kurumu kapatabiliyor istediyi gazeteyi
waxay adeegsan karaan hay-ad walba wargeys kasta iyagoo xiraya ciddii ay doonaan waxay ganacsatada ka dhigi karaan kuwo kaca lana wareegaan hantidooda tallaabadan waxay khatar weyn ku tahay hannaanka dimuqraadiyadda
kollektiv shurt suç dediğimiz suçu oluşturabiliyor
erdogan ayaa wuxuu wacad ku maray inuu sii jiri doono ololaha dowladda ee xukunka deg deg ah isaga oo tilmaamay in laga yaabo in xukunka deg deg ah waqtigiisa la kordhiyo
ibrahim xasan danduri oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda dorian jones
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa maanta dhowaan ayaa hay-adda culimmada soomaaliyeed waxa ay soo saartay baaq ay kaga hadlayaan kootada 30% ee dumarka laga siiyey baarlamaanka oo ay sheegeen in ay dalal shisheeye oo aan islaam ahayn ay taageerayaan ama ay gadaal ka soo riixayaan xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya sheekh nuur baaruud oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed ahna afhayeenka hay-adda iyo xalimo jaamac oo ka tirsan guddiga qoraalka dastuurka islamarkaana ka mid a hay-ad difaacda xuquuqda haweenka waa idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro sheekh nuur baaruud waxaad soo saarteen ama hay-adaadu ay soo saartay qoraal ay kaga hadlayso kootada 30% ee dumarka loogu talagalay in ay tahay mid dal shisheeye ay taageerayaan ama ay wataan sidee u aragtaa in dumarku ay ka qayb galaan siyaasadda dalka
bismillah alxamdulilah wasalaamu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi
waxaa weeye hay-adda culimada soomaaliyeed iyo dad badan oo ikhtiyaara ama salaadiin iyo duubab iyo aqoonyahan oo shirkaa ka wada qeyb galay, laakiin hay-addu shirkaa ay qabatay iyo culimo kale oo badanba. waxaa weeye shirkaasi wuxuu ka hadlayay doorashada guud ahaan si habsami ah inay u dhacdo oo laga fogeeyo laaluushka iyo eexda iyo qof aan ku habboonayn in ummadda hoggaan u noqdo oo xataa baarlamaanka iyo meel walba. 10 qodob bay bayaanku ka koobnaa, 6 qodob arrimahaas ay ku saabsanaayeen guud, 4 qodobna si gaara waxay uga hadlayeen dumarka Soomaaliyeed. Arrinta ku saabsan qoondada ama qootada dumarka la yidhi 30% ha la siiyo ugu yaraan in looga badiyana way fiican tahay la yidhi, wax badan la yidhi. arrinta annagu culimo Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan u aragnay arrin faragelina, arrin aan habboonayn in qasab la iskaga dhigo. Yani hadda dad badan arrintii waxay u fasireen dumarka baarlamaanka ummada oo gelin, sidaasaa loo dhigay. annagu qaabkaan u dhignay wuxuu ahaa waxa la isku qasbayo oo tala shisheeya oo dana kale ay ka dambeeyaan oo ujeedooyin kale leh oo la yidhaahdo 30% qasab waa in lagu siiyo oo madashii oo fadhida qasab dumarkii loo horgeeyo la yidhaah ku qayliya oo ku mudaaharaada oo nasii yadhaa. annagu waxa aan ka hadalnay aan diidnay waa waxaan ogol lahay dumarku sida rag oo kale tala Soomaaliyeed inay baarlamaanka ku galaan.
waa mahadsan tahay haye Xaliima Jaamac.
Falashii hadda waa salaaman tahay fiyooda, waxaan uga mahad celinayaa mar walba arrimaha jira si ay ula socdaan. sheekhaygana waxaan uga mahad celinayaa aad iyo aad uu mahadsan yahay. aniga sidii laygu sheegay waxay idin haweenka u diidayaan siyaasada iyo shaqada, laakiin mar kasta oo arka arrimaha markuu ka hadlayo si fiican buu uga hadlaa. tanu hadda ka hadlay laakiin waa wax ku saabsan maamulka iyo systemka iyo barasadka la marayo, habka loo marayo doorashooyinka. sheekh hoose aad baan xaggaa ugaga mahad celinayaa. mar hadduu xaggaas kale kasoo leexday taasna waa ka jawaabayaa. sheekhay waxaan leeyahay arrintaasi waxaa sida ay ku tigida cid nagu qasabtay ma jirto, cid noo soo sheegtay ma jirto, laakiin marka anaga dacwo badan muujinay example aniga iska soo qaadayo Xaliima ah, intii waddankan lasoo sameynayo 4.5-ka waxa la dhahayo intii uu socday seerkeenna waxay ku jiraan kuwa ugu kuraasta badan leh. markastoo aan soo doontana waxay dhahayeen in gabar baaqay marada naga dhacaysa haddaan ku goyno, wax diinana maahina waa dhaqan. marka dhaqankaas markii uu nadigay dad badan aan kusoo dhex jirnay uu dhibkaas noo keenay ayaa waxaan dhahnay marka oo qofka aanu qofka kale soo gaari karin waxa loo sameeyaa wax la dhaho koorto si loo soo gaarsiiyo. qodob waxay ku jirtaa xuquuqal aadamka ku jira oo qodobka saddexaada oo ah qof kor waa loo soo qaadi karaa, qofka kale waa lala soo simi karaa. waxa ingiriisiga ay ku dhahaan positive discrimination, dhacan kale soocid xaq ah, kala soocidu waa xaaraan moogtahay mid xaqa. marka saas awgeed ayaan anagu ugu dacwoonay qodobkaas, xataa culimadoo dhan aan kala shirnay. midda kale waxaan ku raacsanahay in la simayaa haddii beritooda doorasho la aado in wiilkii iyo gabadhiga ay siman yihiin oo tartami karaan, laakiin marka odey la dhaho soo qor odaygu kuleeya ani marada iga dhacasay gabar haddaan qoro. marka dhintaasaa keenay.
waa mahadsanta ahaye Sheekh Nuur Baarud. intii aad dhihi lahaydeen qoontada gabdhaha waa in maaragta wax shisheeya wato, soo ma ahan in odayaasha aad ku dhiiri gelisaan oo aad dhahdaan wiilashiina iyo gabdhihiina isku xuquuq siiya?
Falastiin walaashay Xaliima wax yar baan kaga duwanahay iyadoo mahadsan Xaliima oo si fiican u sharaxday. waxa weeye arrintan ku saabsan kootada dumarka waa arrin Soomaali ka baxsan. anigu hadda xamar baan kaga hadlayaa, nin wax garan oo aqoonyahan oo siyaasina culumana wax walbana aabaan waxa waddanka ka jira waan ogahay. waxaa weeye midkan oo xogahayaha guud wakiilka Soomaaliya oga ah ama kan hadda jooga ama kuwii hore, mar walba shir buu qaban wuxuu leeyahay kootada dumarka intaa laga dhigo ayaan laga yaraynin. wafdi baa iman reer galbeeda, xataa wasiir baa iman reer galbeeda, xalan uu shir ku qaban meelahaas wuxuu leeyahay dumarkii baa u tegey. waa in maaragtay dumarka kootadooda iyo xaqooda la siiyo. horta dumarka in la habaabo maaha, Falastiinay haddii waddadii laga habaabo waa mashaakil. dumarka nagu hadday ee tirsanayaan ama uu xaq ka maqan yahay waxaa la rabaa arrintooda inay arrin Soomaali ka dhigaan. Soomaali sideedaba waxaa hoggaan weligeed u ahaan jiray culummada iyo dhaqanka, inay culummadii u yimaadaan, inay dhaqankii u yimaadaan, siyaasiyiintii inay u yimaadaan, inay yidhaahdaan annaga waxbaa naga maqan. dumarka Soomaaliyeed korka loo fiiriya adduunyada dumarka Soomaaliyeed wax badan bay helaan. Qolka xataa wadamada muslimka la fiiriyo wax laguma sameeyo wax dhibaato ah. Aqoon tacliintii way u saga furan tahay, shaqadii way u furan tahay, wax midab kala sooca dhanka kama jiro. Arrintan siyaasadda haddii masalan salaadiinta la sheegi ayna u bislaanin, de in la qasbo maahay waqtigay u bislaanayeen waa in la gaaro, waa in lagu sima waqtigaas. Midda kale oo Falastiin ay la rabo dumarku inay si fiican u ogaadaan waxa weeye rag iyo dumarku siyaasadda isku mid kuma aha. Oo raggii baan la tartamaynaa oo boqolkiiba intaas ay leeyihiin boqolkiiba intaa hana la siiyo. Falastiin ay arrintu sidaa ma aha. Waxa weeye raggu siyaasadda ayagaa la rabaa inay u bataan, ayagaa la rabaa inay wadaan. Siyaasaddu waa wax dhib badan, waa wax habeenna loo soo jeedi, waa wax la isku layn, waa wax dimdaabyo badan. Dumarku waxa ma geli karaan. Dumarku hawshu Ilaahay ugu talagalay waxa weeye inay hoggaankii berri ayagu dhalaan. Waa warshad bini aadmiga soo saari. Ninku markuu halganka nolosha soo galo oo soo shaqeeyo, doorasho galo, baarlamaan ka soo doodo, wixii la talin lahaa ee dejin lahaa ee guriga markuu yimaado hagaajin lahaa waa dumarka. Caruurta wixii korin lahaa waa dumarka. Haddii dumarka inay baarlamaan ay wada tagaan, waxa weeye reerkii iyo ninkii yaa wax tari.
Waa mahadsantaa Sheikh, waa ku soo
noqon. Hadda annaga naagaha reer Yurub iyo naaga gabdhaha Soomaalida isku mid ma aha marka.
Waa ku soo
looga qiyaas qaato un gabdhaha reer Yurub ee ordaya in caruur la dhalayni ma aha marka, taas kuma jirto.
Aya Xaliimo,
waxaan sheegay arrinta oo xagga ah ee haweenka xuquuqda annaga muslimku masiyaadba maba haystaan gaaladu, ma garatay gaaladana annaga waxba looma soo sheegaan. Xaq aan weynay oo aan culimadeennana kala hadalnay, Ilaahayna ogyahay, ummadiisuna ogtahay, odayaasheennana kala hadlay oo naloo diidale waa waxaan qaylinaa. Maanu ka bilaabay annagu gaalka iimaha yaba ani waan ogahay meesha iga taallo. Culimadiina waa la hadalnay, meel kastaan ugu tagnay, boqol shir baan u qabanay. Dhaqankeennana maalin kastaan baryaan dhahnaa adigu soo labadeennaba meema tiiwaas muqafoona adu taal. Marka wadaadkana sidoo kale soo culimo meema tihid dadkan wareersan ula hadla oo waaniya. Kan kale waxaan sheegayaa sida uu leeyahay raggii uma sinna siyaasadda, naagahuba uma wada sinna. Raggana qaar unbaa kasoo galay hogodagma soo galo, naagahana qaar unbaa soo gala gaari ama aqoonteeda yeeshay ama kartigeeda yeeshay ee naag oo dhani ma timaado siyaasadda. Nimankuna waa saas oo kalaan leeyahay inay sinnaadaan oo ay isku mid noqdo anaga inta ay isku mid noqono ma dhihin. Haweenkeena intii garaa usoo tartan karto soo gaari karto, raggana sidoo kale ninkii soo gaari karo unbaa siyaasadda yimaada.
Lakinshidaadnatahay
qarankaaga iyo dalkaaga nasiibba ka taadaad mintaayo haddaad naagtaydana dishaado.
Laakiin Sheikh Nuur waxa uu yiri dumarka waxaan ka rabno waxay ahayd inay guryihii joogaan, raggu siyaasadda markuu kusoo daalo ilmihii noo dhalaan noo koriyaan. Dumarka Soomaaliyeed sida dumarka reer Yurub uma dhaqmi karaan.
Dhaqanka iyo diintu waa kala gooni. Diinteenna waxay leedahay Nabi Maxamed hadda xasuusato wuxuu shaqayn jiray radiyallahu canhu Khadiijo, qofkan casata ay ahay hawsha way isla wadi jireen. Guriga iyo ta kale labadaba in laysla wadaa loo baahanya. Midda kale raggeena Soomaaliyeed hadda waxaaday u bateen rag aan mas-uuliyaddii gurigaba qaadi karinba.
Haye Sheikh Nuur,
oo labadiiba ay haweenku isku hayaan.
Waa mahadsantaa. Waxaan rabaa Sheikh Nuur inaan siiyo gabagabadii. Sheikh Nuur, dumarka bulshada qayb ka yihiin, sida ay guriga ugu wanaagsan yihiin ay shaqooyinka banaankan ugu wanaagsanaan karaan, in dumarka ay siyaasadda ka qayb galaan maxaa isla leedahay xal way u noqon kartaa?
Falastiin marka la fiiriyo duruuftan la marayo ama casr caalamku hadda meesha uu marayo marka la eego, iyo dumarkii oo dumarkii hore aan ahayn oo tacliin iyo jaamacada ka baxay ama kashaadooyinka ka waaweyn haysta, waxaasoo dhan tixgelinteeda inay leedahay oo waaqaca iyo waqtiga la fahmo, taas waan ogolahay. Laakiin waxaasoo dhan Falastiin ay waxaa ka weyn dad muslimaannahay, yacni wax walba ma samayn karna, diintaana xiraysa, Ilaahay baa maslaxadeena inaga yaqaana, maslaxada dumarkana isaga yaqaana, maslaxada dadkana iyo dalkana isaga yaqaan. Soo gelistii siyaasada gaar ahaan baarlamaankaan leeyahay dumarka anagu wax waan ooga ogolahay. Culimada Soomaaliyeed haddaan nahay inta fakarka ila qabto wax waan ooga ogolahay. Laakiin waxaan ku celin arrintaasi ha laga saaro dahar siyaasadeed ee shisheeye oo diinta iyo qoyska Soomaaliyeed ku wajahan, ha laga saaro. taa marka laga saaro waxaan ogol lahay annaga iyo dumarkanaga iyo duqaydanada dhaqanka inaan is aragno arrintaas dib loo habeeyo in wax la iskaga ogaado taas diyaar ayaan u lahay.
Aada umahadsantahay.
Laakiin arrinta waxaa leedahay kultaha la dhigo.
Umahadsantahay Xaliimo, maxaa xalku aragta adiga?
Aniga waa ku raacsanahay inka uu sheekhu sheegay, laakiin arrintu leeyahay dhulka ha la dhigo, xagga ha la geeyo. Annaga haddaan heshiino oolan isqabsanba oo wixii la diin maahee dhaqankiiyo xagga wadaadadana ay naga difaacaan xagga dhaqankana aanu ka heshiino, cid soo gelayso ma leh, laakiin masi dacwo la arka cid walba lugbe la soo geli.
aada umahadsantihiin Sheekh Nuur Baaruud iyo Xaliima Jaamac. Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galay xubinta dooda gaaban Sheekh Nuur Baaruud oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada Soomaaliyeed islamarkaana afhayeen oo ah hay-adda culimmada, iyo Xaliima Jaamac oo ka mid a guddiga qoraalka dastuurka islamarkaana ka mid a ururka difaaca haweenka. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonan dhegeystayaal nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markana barnaamijkii umuuraha islaamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. wargeyska the new york times ayaa sabtidii toddobaadkan qoray in uu taaganaa xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka donald trump uu waaxda cashuuraha ee maraykanka u sheegay in mashruucyo ganacsi oo dhowr ah oo uu ku lug lahaa uu ku khasaaray. lacagta uu khasaaray ayaa wargeysku sheegay inay tahay $916 million oo dollar. arrintaasi waa u oggolaanaysaa in muddo 18 sano ah uuna dowladda dhexe wax cashuura siinin oo uu ku ekaan doono bixinta cashuuraha kale sida kuwa gobollada uu ganacsiga ku leeyahay. haddaba faahfaahinta waraaqaha cashuuraha ee donald trump ayaa waxaan ka waraystay faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
ninka donald trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga waxaa muddo dheer lagu haystay ilaa iyo tartankii u dhexeeyey xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu cashuurtiisa uu sarkaalkooda uu soo bandhigo, laakiin wuu diidanay, wuxuula adhadi waxbay ku socda. nasiib xumo haddaan xagga trump ka fiirino, journaalka weyn oo magaca dheer oo new york time la dhaho ayaa baaritaan dheer ku subiyey, wuxuu soo ogaaday markay taariikhdu ahayd 1995 ayaa trump wuxuu dowladda maraykanka u sheegay inuu ganacsigiisu dhumiyey oo ku khasaare uu ku yimid $916 million oo dollar inuu khasaaray business gacsiisu inuu khasaaray. marka sharciga maraykanka haddii la fiiriyana si uu new york time ku qoray, hadduu khasaaraha intaa la eeg qof ganacsada ku yimaado waxaa loo dhaxaa la siiyaa cashuur dhaaf oo la dhahaa cashuurta xareynaysa ganacsigaa dib ugu soo kabto muddo 18 sano ah. soo haddii taariikhda laga bilaabo 1995 ilaa waxay u socon lahayd xilliga jadiida kala jaro 3 sano keliya ayaa cashuurteeda markaa laga rabay inuu xareeyo. haddii dib loo fiiriyo waxaa haddana trump uu ku doodahayaa 2004 markay ahayd, wuxuu trump haddana sheegay in uu khasaaray lacag ah lacagaa fara badan oo $400 million inuu khasaaray, oo haddana lagu qiyaas iyo haddana xareeyey. haddana markay ahayd 2014 haddana wuxuu xareeyey inuu haddana khasaaray lacagta intaa le in ka badan inuu khasaaray. haddii la fiiriyo cashuurta waa lagu lahaa inuu xareeyo, laakiin markastoo cashuurta lagu soo dallici lahaaba wuxuu xareynayay inuu businesskiisu khasaaray buu xareynayay. marka waxaad moodaa taarikh waxaa dheer uu ka qoray new york time ku qoray inay daruur shucaaca ku furtay ganacsigiisii iyo maxaa jeeda kambeynkiisii, laakiin waxa u egtay haddana markii la fiiriyo sharciga maraykanka inuu ka dabaalan doono.
waan gartay ololaha Hillary Clinton ee dimuqraadigu muxuu arrintan ka yidhi?
Hillary Clinton maalin weyn ba u ahayd xaqiiqatan markay aragtay macluumaadka laga qoray trump, aada bayna u aragtay ay arrintaas usoo dhaweysay, iyadoo ku tilmaantay inuu waajib muqadasa tahay inuu trump intay goorgoor tahay inuu caddeeyo kambeynkiisa inay caddeeyaan cashuurta ay reliisgarayaan. laakiin waxaad moodaa weli inay tahay final of rakabaqad maasina wuxuu dib ugu celiyey 36,000 ee email eed isticmaashay oo kusoo oo ammaanka dalka khalkhal gelisay ee dilliid garaysay ilaa aada soo bandhigtid anama soo bandhigaya waxayga buuri. maxamed aad mindi mindi ku taagtay maalinka dibaydka dhac martay Clinton iyo Trump inay weli taagan tahay.
Waan gartay sidee arrimahan soo shacbaxay ee wargeyska The New York Times uu soo bandhigay ay uu arkay ololaha Trump.
Dadka laba kun qaadmo dadka Mareykanka qaybta aqoonta leh haddana ku darasatay indheergaradka oo mustaqbalka sawaalin karta waxay leeyihiin ninkani waxyaalo badan buu qarinhayaa, waxyaalo badan baa isugisan, canshuurtiisana wuu diiday, even though IRS tiri wuu cadayn karaa, wuu bandhigi karaa, haddana wuu diiday. Sidaa darteed waxay leeyihiin ninkani wadanka wado wanaagsan ma saaray hadduu qabto, waxaagelinayaan xagga Clinton. Laakiin dhanka kale haddaa fiirino dadka intooda badan oo shacabweynaha lagu tilmaamo ama hadda ninku wuxuu dhaco un qiyaasa waxaad moodaa inay leeyihiin maadaama ninka ordad ku socosuu sheegay intaasoo jeer uu ganacsigiisi iyo khasaaraad ku yimid sharciga Mareykanka uu ogol yahay weli shaqada wuu sii wadi karaa. Taasa marka waxay cadaynaysaa dadka way dadka mustaqbalka sadaalaya waxay u arkaan Clinton inuu yahay qofka munaasabka ku ah maslaxada dalka inuu qabto, laakiin dadka kalensika waxay u arkaan oo marka wax dhaco un qiyaasa inuu Trump yahay ninka hawshan qaban kara helikanta xaq u lahayn.
Way su-aasheeda ugu dambaysa, waraaqahan cashuurta ee Trump ee hadda lasoo bandhigay wax ma ka bedeleen ra'yigii dadweynaha ee labada murashax?
Way ka bedeleen oo waxaan mudaa dadka mar la sheegay 162 inay dhahayn waa inuu soo bandhigo, laakiin somehow qof maalo caday meela ka madow baa leeyahay. Ma Clinton waxaa lagu yar xaglinayaa inay qof dumara tahay, ma waxaa lagu yar dhaliilahayaa imaaladii badnaa ee isticmaasho qaldanaa, waxaa lagu dhaliilayaa waa lagu yaqaanaa wajiyo cusuba loo baahan yahay, waxaa lagu dhaliilayaa ma garanayo. Still iyadoo muuqato ninkan inuu canshuurtiisa khaldaad badan galay, still iyadoo muuqato canshuurtii in la sheegay 20 sano inuu dowladda federaalka dhexe inuu soo wax canshuur 20 sano lasoo dhaafay uusan siinin, laga bilaabo 1995 ilaa maanta 2006 aan marayno hal shilin oo canshuur babixin baa ninkaa lagu leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, dadku waxay leeyihiin wixii cusub caalamka jecel. Waxaad moodaa booliska way isku dhigan yihiin gobollada qaarkood, ma asagaa sarreeya gobollana iyadaa sarreysa, laakiin inta badan marka la fiiriyo codbixinta guud ee dadweynaha way isku dhigan yihiin, 45 waa asaga, 46 waa iyada. Marka aynu fiirino say u dhici doonto, laakiin waxaad moodaa inuu weli soo cad yahay, lagana baqayaa sida ragii Republicanka ahaa Jeff Bush iyo ragii khatarta uu dhinaca ugu lagday
dhegeystayaal. Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay wargeyska The New York Times oo soo bandhigay waraaqaha cashuurta ee Donald Trump, arrintaas oo dood kulul ka dhex dhalisay labada olole ee doorashada iyo goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tahay dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandeere, barnaamijkii Umuraha Mareykanka ayaad dhegeysanayseen. Waxaanu ka cudur daraneyna markii hore barnaamijka Umuraha Islaamka inaydin sheegnay, hase yeeshee kaa jimca ayaad dhegeysan doontaan. Gunaanadka idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa markan fanaanka Cawaale Aadan iyo heesta Indha Caashiq.
shada aman mudane ahdiga dhigteen wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala aman mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe aman mudane aba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda cashaqo isku ooyayo isilaashada aman mudane ahdiga dhigteen wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indoona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala aman mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe aman mudane
قيان إصدارتا إهل كتاما عروس كودا أقل سيسا ديقا أسرانيو كبد لعونتا وبقت دونان لغو ضاديا اللي ليه أمان واد إستاهشا
إيقو إيقو
awale aadan heestaas uu ku luqeynay ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaa si wada jireed kugu soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo habeen wanaagsan.